zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Josef Kubečka. Radary za miliardy chtějí armádě dodat Francie, Izrael a Švédsko. Za únos v Libanonu chce čtveřice mužů po státu 40 milionů korun. V Praze dnes začíná oblíbený festival nového cirkusu na Letné. Mobilní radary pro českou armádu nabídly francouzská, izraelská a švédská vláda, sdělilo ministerstvo obrany. Úřad chce vítěze vybrat do konce roku. Podle dřívějších informací by mělo ministerstvo za 8 mobilních radarů zaplatit asi 3,6 miliardy korun. Ve středu zahájila činnost hodnotící komise, složená z 33 odborníků napříč rezortem obrany, včetně Univerzity obrany, kteří garantují jednotlivé odborné oblasti vzhledem k složitosti a komplexnosti systému. 4 z 5 Čechů unesených loni v Libanonu žádají po státu odškodnění dohromady 40 milionů korun. Tvrdí, že tajné služby mohly jejich únosu zabránit. Žádostí o odškodnění se nepřidal jen vojenský zpravodajec Martin Přík. Uvedl to Český rozhlas Radiožurnál. Muži zmizeli loni v červenci v libanonském údolí Bika a do Česka se vrátili počátkem letošního února. Každý z nich si nárokuje náhradu ve výši 10 milionů korun. Poškození ve věci požadují zmiňovanou újmu v důsledku nesprávného úředního postupu, řekl rozhlasu mluvčí úřadu Michal Žurovec. Nejvyšší soud odmítl dovolání 5 potomků podnikatele Jana Antonína Bati ve sporu o 56 milionů korun jako odškodné za zestátněný majetek, informovala o tom Česká televize. Žaloba se týkala funkcionalistické vily a pozemku ve Zlíně, které stát Obuvníkovi vzal v roce 1947 kvůli jeho údajné spolupráci s nacisty. Justice o 60 let později jméno podnikatele očistila, když tento verdikt zrušila. 5 Baťových příbuzných žijících v Jižní Americe podalo žalobu před 6 lety. Zahraniční a domácí hvězdy nového cirkusu, klaunerie, představení pod širou oblohou, koncerty, filmové projekce, workshopy i akce pro děti nabíde ode dneška do 4. září festival Letní Letná. Zahajovací představení a jeho reprízy se uskuteční v secesním dřevěném šapito dovezeném z Belgie. Má název Magic Mirror neboli Spiegeltent a hostit bude živelný kabaret s živou hudbou a jedinečnou atmosférou v podání australského souboru Limbo. Olomoucké výstaviště Flora bude do neděle patřit nejstarší a největší tuzemské přehlídce květin. Letní Flora Olomouc je tentokrát věnována pestrobarevným mečíkům. Návštěvníky rovněž zavede do exotické Malajzie. Součástí tradiční akce, na níž se sejde na 70 českých a zahraničních vystavovatelů, bude poprvé také včelařská expozice. Výstava nazvaná Půl století smečíky připomene 50. výročí založení tuzemské organizace Gladiris, která se věnuje mečíkům. Takzvanou zahřívací party začal na Královéhradeckém letišti 15. ročník festivalu Hip Hop Camp, na kterém do soboty vystoupí 500 interpretů. Hradecký festival je největší akcí svého druhu ve střední Evropě. Vystoupí americké rapové legendy Method Man a Redman, americký rapper Machine Fun Kelly či rapper AFRO. Chybět nebudou ani české či slovenské formace. Pořadatelé slibují, že na 8 pódii zazní téměř 100 hodin hip-hopu. Kompletní trojice českých oštěpářů postoupila do finále olympijských her v Rio de Janeiro. Nejlepší z nich byl trochu nečekaně Petr Friedrich, který obsadil v kvalifikaci 5. místo. Jakub Vadlejch byl 7. a Vítězslav Veselý 10. 3 čeští oštěpáři jsou ve finále olympijských her poprvé v historii. Krátce o počasí v Česku. Polojasno až skoro jasno, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Po zprávách krátký pohled na stránky českého tisku. Vědecko-technický park na Ústecku měl zaměstnávat až 500 lidí, podle Mladé fronty Dnes ale zje prázdnotou a krachuje. Nufaro Park na sebe vyhlásil insolvenci, měl by tak vrátit 300 milionovou státní dotaci. Jenže vlastníci jsou bez peněz a tak nemají z čeho vracet. Na projekt přispělo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Majitele parku teď musí peníze vrátit, protože insolvence znamená porušení dotačních podmínek. Podle Mladé fronty Dnes ale zřejmě ministerstvo nedostane ani korunu. Když majitele centra nemají peníze, musí úřad přihlásit svou pohledávku stejně jako ostatní věřitele. Těmi největšími jsou stavební firma Moravostav a Equabank, které se dožadují dalších stovek milionů. Insolvenční správce tak přednostně zaplatí jim. Za vědecko-technickým komplexem Nufaro Park stojí pražský developer Milan Gáník. O státní dotaci požádal před 6 lety. Dostal ji i přesto, že nezvládl luxusní rezidenční projekt na Žižkově. Touto dobou měl být park podle Mladé fronty Dnes v zisku a plný lidí. Místo toho každý měsíc prodělává 1 000 000 korun a je poloprázdný. Ministerstvo se brání, že dotaci neudělilo lehkovážně. Žádost se schvalovala 3 roky. Agentury, které firmám dodávají zaměstnance, se musí připravit na přísnější podmínky. Ministerstvo práce podle Hospodářských novin navrhuje vyšší pokuty a 500 000 kauce pro ty agentury, které by žádaly o licenci. Rezort chce změnami odradit podvodníky. Podle ministerstva placení kauce eliminuje účelové zakládání agentur práce, které obcházejí zákony. Stejně to vidí Asociace poskytovatelů personálních služeb. Jak řekla její předsedkyně Jaroslava Rzlerová Hospodářským novinám, agentury musí prokázat, že mají dost peněz pro případ krachu. S tím ale nesouhlasí některé jiné agentury, podle kterých jde jen o novou daň. Pracovníci agentur tvoří necelé procento všech tuzemských zaměstnanců. Firmy je nabírají stále častěji. Sice je to vyjde dráž, ale mohou si množství lidí pružněji regulovat. Navíc jim odpadne papírování. Pracovníci jsou totiž zaměstnáni přímo u agentury. Podniky jim platí náklady na mzdu a odměnu za službu, píší Hospodářské noviny. Lidé z agentur ale mívají jen krátkodobé smlouvy. Ministerstvo chtělo tuto nevýhodu odstranit, změnu ale neprosadilo. Generální inspekce bezpečnostních sborů znovu otevře kauzu úniku informací o vyšetřování IT zakázek, zjistil Deník Právo. Z úniku je přitom podezřelý policejní prezident Tomáš Tuhý. Ten ale veškerá obvinění popírá. V zamotaném případu zatím vyšetřovatelé a žalobci zjistili, že vlivný olomoucký podnikatel David Tesařík údajně dostal před 2 lety SMS varující před chystanou razií v jeho firmě Tesco SV. Zpráva přitom přišla z mobilního telefonu, který poté začala používat Tuhého ex-manželka, ale s jinou SIM kartou. Inspekce případ odložila, protože neměla důkazy. Teď se k němu podle deníku Právo zase vrací. Rozkryt by měla, kdo mobil koupil a kdo všechno ho měl v ruce. O podezřelém telefonu promluvil bývalý šéf dnes už zaniklého protimafiánského útvaru Robert Šlachta. Řekl to sněmovní vyšetřovací komisi, která se zabývá reorganizací části policie. Je naplánované její další jednání. Vystoupit by měl bývalý detektiv Jiří Komárek, který už dřív obvinil Tomáše Tuhého z úniku informací. Policejní prezident za to na něj podal trestní oznámení. Detaily v deníku Právo.
Posloucháte Rádio Praha.
Dnes vám nabízíme rozhovor se senátorkou za stranu zelených Eliškou Wagnerovou o policejní reformě, přijímání uprchlíků i o tom, jestli by České republice prospělo, kdyby se lidé kvůli obavám z terorismu ozbrojili. Bývalou ústavní soudkyni k mikrofonu pozval Petr Dudek.
Než se dostaneme k otázce uprchlíků, paní senátorko, rád bych se zastavil u případu levicového aktivisty, který se říká Tomáš Zelený. Tomu hrozí pokuta 8 000 korun za to, že na svém blogu a v časopise Nový prostor zesměšňoval policisty z útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Bývalému řediteli útvaru Robertu Šlachtovi například říkal ušatý traktorista, policisty, kteří ho vyšetřovali, zdravil slovy zdar útvare a podobně. Je to podle vás odpovídající trest 8 000 za slovní zesměšňování policistů?
Pane redaktore, já o tom případu mnoho nevím. Ale ta pokuta je zřejmě nějaká procesní sankce. Víte, to není prostě pokuta za nějaký delikt správní nebo podobně, ale je to prostě procesní pokuta. Neznám ten případ dokonale, ale rozhodně, jestli tedy jako to byla pokuta za nějaké pohrdavé podání, nebo já nevím. No, mně připadá ta pokuta zbytečná, protože prostě státní orgán, a v tomto případě já nevím, komu to bylo adresováno, asi policii tedy, tak musí něco unést. Víte, to je prostě, jednak to judikují i soudy, a zejména ústavní soud, že tedy ti veřejní činitelé, respektive úřední osoby, že musí prostě snést víc, než musí snést normální občan, to za prvé, a za druhé, víte, oni tím vlastně prokazují svoji slabost, že prokazují, že jsou napadnutelní takovýmto verbálním, možná trochu infantilním útokem, že se cítí dotčeni, a to prostě nevypovídá o jejich síle, kterou by jistě měli disponovat a měli by mít.
Takže by měli být trochu nad věcí.
Například
ten bývalý ředitel UOOZ Robert Šlachta se proti tomu zelenému brání tím, že on neřídil traktor, ale kombajn. To asi není úplně vhodná reakce, ne?
To rozhodně není vhodná reakce, to je malichernost a ta prostě do takovýchhle věcí nepatří.
Ale na druhou stranu státní zástupce Václav Richter, který má ten případ na starosti, upozorňuje, že žijeme v právním státě a policie se musí respektovat. Nemyslíte, že vtipkování na účet policie ohrožuje právní stát?
Já si to nemyslím. Podívejte se, policie se, tak si o ní vtipkovalo vždy. Konec konců to známe ze Švejka a známe to z historie mnohokrát. Já nevím, Karel Havlíček, teda třeba, že jo, jak ten si dělal tedy šouvky z policistů a tak dál a tak dál. No a když si to bylo vykládáno jako slabost mocnářství, že jo. A dneska vlastně se k tomu máme vracet? No to si nemyslím, že je správně. Já si vzpomínám na jednoho takového vyšetřovatele hluboko před listopadem, který dělal tedy obecnou kriminalitu a zejména tedy závažnou kriminalitu násilnou. A ten se pyšnil, jednou mě to vykládal, pyšnil tím, že nikdy prostě nevyvolal žádné řízení, protože by snad měl být právě verbálně napaden. No proč se tím pyšnil? Jednak teda dokázal s těmi lidmi jednat a jednak no prostě nastolil atmosféru, ve které se i ten druhý přizpůsobí tónu, který udává on. A to si myslím, že je žádoucí i u našich policistů. Aby nastolovali atmosféru, ve které si lidé skutečně toto jaksi z důvodů toho, že se k ním ta druhá strana chová nějak, nedovolí, protože by jim v tom bude bránit jakýsi vnitřní stud. No.
Když už jsme začali mluvit o Robertu Šlachtovi a policii, tak z jiného hlediska pokračuje dalším jednáním součinnost parlamentní vyšetřovací komise pro reorganizaci policie. Já připomínám, že ta reorganizace našla řadu kritiků z řad politiků i odborníků. Jaký dojem udělala na vás ta reorganizace, se kterou přišlo policejní prezidium na začátku léta?
No neudělala na mě dobrý dojem. Neudělala na mě dobrý dojem z toho důvodu, že působilo to uspěchaně. A taková jakási zarytost, zaťatost ve vztahu k té rychlosti byla cítit jak z ministra vnitra, tak tedy z toho policejního prezidenta, což samo o sobě pak právě navodilo atmosféru podezírání a tak dále. Takže to bylo prostě špatně. Navíc pak se přidalo právě to, že nebyli slyšeni ti, kteří jistě být slyšeni měli, neboť i jich se ta reforma dotkne, to znamená tedy zejména státní zástupci.
A není podivné, že ta policejní reorganizace se spustí, i když ji odsuzuje ministr spravedlnosti a klíčoví státní zástupci mají výhrady, stejně se rozjede?
No je to podivné, no všem přijít tomu na kloub, proč to tak je. To víte, to já nemám k tomu prostředky ani oprávnění, abych vlastně podnikala nějaké vyšetřování, ale v každém případě to není dobré, protože to prostě jenom prohlubuje tu atmosféru nedůvěry právě v policii, v ministra vnitra a v tyto osoby.
A máte za to, že tomu přijde na kloub ta parlamentní vyšetřovací komise?
No, já nevím. Tak zatím nikdy na nic moc tedy ty parlamentní vyšetřovací komise nepřišly. Jo? Těžko říct, já je nechci zase z druhé strany podceňovat. Třeba tentokrát budou mít šťastnější období a něco objeví. Já nevím. Opravdu to, já v ní nejsem, tudíž teda nemohu to hodnotit.
Vy jste na svůj facebookový profil napsala, cituji, pokud prezident, jakož i ministr financí tvrdí, že nemusíme přijímat žádné uprchlíky, pohybují se za hranou ústavy. Konec citátu. Mohla byste vysvětlit, v čem se podle vás prezident a vicepremiér svým názorem protiví ústavě?
No tak já jsem tam dál pokračovala, že jo, a právě jsem to vysvětlovala. A vysvětlovala jsem, že naše ústava hned v článku prvém a v odstavci druhém říká, že Česká republika se zavazuje, že bude respektovat mezinárodní právo. Samozřejmě, že nemusíme přijímat všechny uprchlíky, nemusíme přijímat nelegální uprchlíky, ale ti uprchlíci, kteří jaksi jsou schopni dosáhnout na status azylový, tak ty prostě přijmout musíme, protože nás k tomu zavazují mezinárodní smlouvy. Já mám na mysli zejména tedy tu Ženevskou konvenci z roku 51, respektive pak na ní navazoval protokol z roku tuším 67. Tak tam jsme se zavázali, že určité případy, které budou vykazovat ty charakteristiky, které jsou v těchto smlouvách uvedeny, prostě budeme přijímat.
Nemohli by o tom, jestli Česká republika bude nebo nebude přijímat uprchlíky, rozhodovat zákonodárci? To by bylo také proti ústavě?
No to by samozřejmě kolidovalo právě s touto mezinárodní smlouvou a pak by teda zákonodárce si počínal v rozporu s tím článkem prvým odstavcem druhým ústavy.
Není možné namítnout, že otázka migrace je opravdu tak závažná, že by poslanci a senátoři prostě do toho měli mluvit a měli by to řešit zvláštním zákonem?
Víte, jako já si nejsem jistá, že zákon je odpovědí na tuto složitou dobu, na tuto složitou otázku. To určitě není. Navíc tedy ten problém není čistě český problém. Je to problém vlastně celoevropský. Jinými slovy, já se domnívám, že je třeba tu věc řešit, tu záležitost, ve spolupráci prostě se ostatními státy Evropské unie. Já jsem od počátku tvrdila, a tvrdím to stále, že to právo azylové, tak jak tedy má být vykládáno a tak dál, by se mělo ujednotit ve všech členských státech, a nejlépe tím, že by byly vytvářeny jakési tribunály soudcovské, v nichž by zasedli soudci z různých tedy členských států Evropské unie, takové smíšené tribunály, které by byly situovány někde tam dole v těch místech, kudy ti uprchlíci přicházejí, možná ještě lépe, kdyby to šlo tedy v těch zemích hraničních, přes které jdou z těch svých území a tak dál. A tam, že by se rozhodovalo. Já vím, že to je těžká otázka, protože by se museli změnit i domácí předpisy, muselo by se na to reagovat právě v evropském právu a tak dál a tak dál. Ale jinak to prostě nevidím. Protože jestli každý v Evropě bude hrát jenom na tom svém písečku, bez ohledu na to, co dělá soused, a bude mu to lhostejné, tak se nikam nedostaneme.
Ale jiní zákonodárci, když dovolíte, paní senátorko, čeští zákonodárci si myslí něco jiného. Například poslanec hnutí ANO Zdeněk Soukup by rád usměrnil kroky premiéra Sobotky na mezinárodním poli tím, že mu ve věci naší ochoty nebo neochoty přijímat migranty dá parlament jasný mandát a bude očekávat, že se jim premiér bude řídit. Vedete mezi zákonodárci nějakou debatu o tom, jak byste se měli v této věci chovat?
No tak ta debata se vede obvykle v souvislosti právě s různými evropskými tisky, respektive v souvislosti s tím, když premiér, ku příkladu, přijde do Senátu osvětlovat své kroky, které činil v Bruselu nebo bude činit v Bruselu. Senátoři mu svůj názor říkají. No, ale zase ta konstrukce naší ústavy je taková, že je to exekutiva, která nakonec rozhoduje. Ona musí vyslyšet zákonodárce, ale zároveň je nemusí vyslyšet, tedy, nebo může oslyšet. Tedy, tak.
Ještě se vrátíme k vicepremiérovi a šéfovi hnutí ANO Andrej Babišovi. Ten řekl, že by Česká republika měla odmítnout rozhodnutí o kvótách, myslím kvóty na uprchlíky, podle kterého by Česká republika měla přijmout asi 2700 lidí. Toto rozhodnutí, připomínám, prošlo v Evropské unii podle Lisabonské smlouvy kvalifikovanou většinou proti vůli České republiky. Nemá Andrej Babiš pravdu? Neměl by o tom, kdo vstoupí na území nějakého státu, rozhodovat v poslední instanci ten samý stát?
Podívejte se, tohle je prostě pořád dokola. My si prostě buď budeme důvěřovat v rámci té Evropské unie, to znamená, že musíme k tomu vytvořit ale ty mechanismy, a to je to, o čem jsem hovořila předtím, že bychom to měli rozhodovat jaksi společně o tom, kdo je tedy uprchlík a kdo není uprchlík. Jo? A nebo to budeme dělat každý sám a budeme tedy trvat na té ideji tedy toho 19. a počátku 20. století o jakýmsi izolacionalismu národního státu, ale potom prostě jsme se pohybujeme absolutně mimo ten projekt Evropské unie. Jo, takže to je samozřejmě, že my nemusíme pustit na své území někoho, kdo by představoval bezpečnostní riziko. To je pochopitelné, ale to se musí prověřovat. A měli by to prověřovat všechny ty zpravodajské služby evropské, měli by si předávat informace intenzivně. A pokud jde o rozhodování o jednom každém uprchlíkovi a jeho posuzování bezpečnostní, tak by se na tom také měli podílet oni všechny služby, tak aby při konec konců víc hlav, víc ví. Bylo by to i, bych řekla, důkladnější prošetření, než když bychom se spoléhali jenom na to, že eventuálně budou to prošetřovat jenom naše zpravodajské služby.
Já bych nabídl ještě trochu jiné hledisko. Mluvila jste o tom, že to je otázka evropská, ale i v Evropě na různých místech vidíme znepokojení mezi obyvatelstvem z přicházejících migrantů. Připomeňme třeba, že před několika dny úřady ve francouzském Cannes zakázaly nošení islámských plavek, kterým se říká burkiny a které zakrývají všechno kromě obličeje. A starosta Cannes řekl, že burkiny by mohly vytvořit hrozbu narušení veřejného pořádku. Jak se na to díváte jako právnička? Můžou plavky narušit veřejný pořádek?
No tak jistě, že jsou typy plavek, které tedy jsou způsobilé možná v očích někoho narušovat veřejný pořádek, když jsou zejména příliš odhalené, řekněme.
A tohle je ale pravý opak, to jsou naprosto opak. Zahalující
tak,
plavky.
Přesně tak. No tak to je potom tedy spíš takový zásah do toho kulturního vzorce, který panuje tam či onam. A To je velmi, velmi složitá otázka. Opravdu velmi, velmi složitá. Já myslím, že bavit se o plavkách je teda téměř až, bych řekla, nesmyslné. Jo? To jsou jiné otázky, ale znovu opakuji. Samozřejmě já chápu obavy evropského obyvatelstva všude v Evropě. Protože se obávají případně čeští občané, tak to je přirozené a zrovna taky přirozené, že se obávají občané jiných států. To je zcela normální. A teď je otázka, jestli ta obava je ovšem odůvodněná nebo není odůvodněná. Je pravda, že bohužel, zejména ve Francii, zatím ty hrozné skutky, které tedy tam byly spáchány, tak byly zhusta spáchány tamními občany, to znamená lidmi, kteří se tam dokonce buď i narodili, anebo tedy získali francouzské občanství. Ano, Francie byla velmi otevřená k těm svým bývalým koloniím a tak dál. My jsme zůstali ušetřeni této koloniální minulosti, takže nás to dědictví zaplať pán Bůh netíží. Netíží nás ani to, co tíží Německo, to znamená tedy to zvaní gastarbeiterů k nám, tak jako to bylo v Německu v souvislosti s tureckou populací. To je sice pravda, ale z druhé strany, víte, vyvolávat strach za každou cenu u nás, jako to si myslím, že dobré není. Tady je potřeba chladná hlava, ono nakonec nikde to není dobré. Je prostě potřeba chladná hlava a opravdu soustředit se na to, že budeme přijímat jenom ty lidi, kteří budou bezpečnostně prověřeni.
Paní senátorko, když mluvíte o strachu a o potřebě chladných hlav, tak mě napadá následující otázka. Prezident Miloš Zeman, ale nejenom on, také šéf bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny Roman Váňa z ČSSD, jeho kolegyně Jana Černochová z ODS a další, podporují výzvu, aby si naši občané jako obranu proti možnému teroristickému útoku pořídili zbraň. Zvýšilo by to naši bezpečnost, kdybychom chodili ozbrojení?
Nemyslím si, podívejte se, víte, že i legálně držené zbraně mohou být někdy problém, což nám ukázala událost z toho Uherského Brodu. Jo? Takže prostě zvyšovat množství zbraní mezi obyvatelstvem asi není ta správná cesta. To rozhodně ne. A vůbec prostě... Ne, já se domnívám, že to rozhodně není cesta. Toto cesta není. Tady musí dobře pracovat prostě bezpečnost samozřejmě a tak dál, ale není možné to předávat na hrb obyvatelstvu, aby uplatňovalo nějakou prostě sebeobranu. To je špatně.
Zastánci toho ozbrojování říkají například, že například v Izraeli lidé chodí právě kvůli obavám z teroristických útoků ozbrojení docela běžně a zřejmě to funguje.
Izrael je specifický případ. To je skutečně případ, kde ovšem se ti lidé, Izraelci, naučili s tou hrozbou žít za ta mnohá desetiletí, kdy ta hrozba vlastně od samého vzniku státu Izrael tedy fungovala, tak se s tím naučili zžít. Pravda je, já teď neznám v současné době tedy poměry v Izraeli, ale byla to na druhé straně docela bezpečná země a především ti lidé pociťovali jeden k druhému velikou sounáležitost. Že? To nelze říct tady u nás, o našich občanech. To je tady, ty poměry jsou zde jiné, ale říkám, víte, mnoho tady dělá tradice, která kultivuje to chování lidí a vlastně jim ty hlavy chladí, protože ta zkušenost, no, která, že nevytahují kolt tedy okamžitě, když jenom se někde něco šustne, ale opravdu až v okamžiku, kdy tedy opravdu je ta hrozba přímá a přímo ohrožující.
Když, paní senátorko, mluvíte o tradicích, tak mě napadá ještě aspoň jedna otázka a tím se vracím zpátky do Senátu, konkrétně k místopředsedovi Senátu Zdeňku Škromachovi z ČSSD, který natočil takové videoposelství a zveřejnil ho, nevím, jestli jste ho viděla. Neviděl. On tam mimo jiné vyzývá k tomu, abychom se nevzdávali svých národních tradic a vyzývá případné migranty, aby se přizpůsobili našim tradicím anebo si hledali jiné země. Vy jste ho neviděla, možná jste o něm slyšela. Měla byste pro něco takového pochopení?
No, tak já nevím, jaké tradice měl na mysli pan místopředseda Škromach.
Říkal národní tradice.
Národní, no tak on pochází z toho Slovácka, tam mají docela specifické tradice, no. Tak já nevím, to skoro si myslím, že těm se přizpůsobovat by bylo sice hezké, ale to je až příliš teda náročné. A jinak teda já nevím, naše národní, já bych nehovořila tedy o tradicích, já bych hovořila spíš v této souvislosti o základních hodnotách našeho kulturního prostředí. Ty základní hodnoty jsou vepsány v naší ústavě. Je to především úcta a respekt k důstojnosti druhé osoby. A to je tedy ten základ, jemuž se jistě musí přizpůsobit každý, kdo sem chce přijít a chce tady žít.
Se senátorkou za stranu Zelených a bývalou ústavní soudkyní Eliškou Wagnerovou hovořil Petr Dudek. Vysílání Rádia Praha je dnes u konce. Od mikrofonu se loučí Josef Kubečka.